Još jedan put smo tu. Pozdravljam sve. Drago mi je da smo imali priliku da se sretnemo. Na početku da se pomolimo. Možda brat Ivica ako može da nas pogleda danas. Možemo ustati.
O Gospode, naš ime biti zajedništvo sa svetima na ovom mjestu, Gospode, ti možemo dati slavu, Gospode. Hvala ti, Gospode, za tu privilegiju, Gospode. Gospode, ti još jedno dano bliži, Gospode, da će nam pustiti ovu domovinu, Gospode. I mnogo bolje na nebu, Gospode.
Amen.
O, hvala ti, Gospode, sa ovog mjesta, Gospode, podižemo tebi ruke, Gospode, i tebi slavu. Ali mnogo bolje biti s tobom. U tvom domu, Gospode, hvalimo te, Gospode. Molimo te, Gospode, za brata i službu koju si njemu povjerio, Gospode. O, Gospode, ti si mnogo dao, Gospode, i veliku odgovornost, Gospode. Dajmo, Gospode, tvoju riječ, Gospode, da bi mogli pit, Gospode, da bi bili nahranjeni, Gospode, tvojom riječi, Gospode. Da kad god izađemo sa ovoga mjesta, da ono što smo primili možemo i dati, Gospode. O, Gospode, koliko ima gladnih i žednih u ovom gradu, Gospode, o, Gospode. Gospode, mi ništa ne možemo, ti sve možeš, zato tebe prepuštamo to, Gospode. O, ti to vodi, Gospode. Vodi, Gospode, da svi oni koji su u ovom gradu glavni ženi, da oni prime tebe, Gospode. U sve na koje, Gospode, i na hrane. Hvala ti, Bože, hvala ti, Bože. O, Gospode, sačuvaj nas na ovim putevima, Gospode, i proti danima koji nam dolaze, Gospode, da bi više služili i slavili tebe, Gospode. Hvala ti. U ime Isusa Krista, Gospode, spasitelja.
Amen. Amen. Amen.
Thank you. Thank you.
možemo otvoriti Bibliju u Luku, 3. poglavlje, 16. stih. Znači, Luka, poglavlje 3. a stih je 16. Ivan Krstitelj govori nešto što je povezano s ovom temom danas. Nastavljamo sa knjigom o Ruti i gledamo kakva je to preslika našeg vremena i kakva je to preslika našeg života. Kaže, znači, u 16. stihu Luka 3. Odgovorim Ivan svima rekavši: ja vas istina krstim u vodi, ali dolazi jači od mene, komu ja nisam dostojan odriješiti remen na obući. On će vas krstiti u Duhu Svetom i ognju. U ruci mu vijača i počistit će gumno svoje i sabrati žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim. I mnogim drugim opomenama navješćivao je evanđelje narodu. Daj, Gospode, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti za ove stvari koje čitamo i koje su opomena, Gospode, preko koje ti nama navješćuješ evanđelje za ovo vrijeme, Gospode. Hvala ti što je tvoja riječ tako savršena i što je otkrivena u naše vrijeme, Gospode, da stvari koje čitamo iznova i iznova potvrđuju to otkrivenje, Gospode. I ove slike i usporedbe i događaje Starog Zavjeta samo ponovno, Gospode, dokazuju da otkrivenje koje si ti dao preko svog proroka za ovo zadnje vrijeme je bilo točno istinito. I, Gospode, možemo naći naše vrijeme i možemo naći sebe u pismu, u Starom Zavjetu, usporedbama, u sjenama, u simbolima, u tipovima, Gospode, i možemo prepoznati šta si sve učinio s nama do sada u našem životu i šta je to što nas očekuje u našem životu. I molimo te, Gospode, da mu tome pomogneš, da bi današnje ono što ćemo govoriti i slušati bilo nadahnuto od tebe, Gospode, da makneš nas ljude na stranu i da ti preuzmeš kontrolu, Gospode, i u slučaju mene koji govorim i u slučaju ljudi koji slušaju, da bi svi bili ohrabreni i da bi sve bilo tebi na slavu. Molim te u Isusovo ime. Amen.
Amin.
Možete sjesti. Kao što se sjećate, prije jednog 3 tjedna počeli smo sa temom slijeda događaja ili redoslijeda događaja na kraju vremena. I onda smo poslije toga uzeli knjigu o Ruti i pogledali smo prvo, drugo i drugo poglavlje. Danas ulazimo u 3. poglavlje i vidimo da kronološki slijed događaja savršeno odgovara onome što se događa ovdje u simbolici, u tipu, u Starom Zavjetu. A za početak smo danas pročitali jedan stih koji je, ili nekoliko stihova koje je rekao Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj je bio, kao što znamo, prorok. I bio je prorok preteča Kristovog dolaska i on ovdje kaže nešto vrlo interesantno i nešto što se potpuno dobro uklapa u ono o čemu ćemo poslije pričati u knjizi o Ruti. Govori o tome da će doći Krist koji je veći od njega. I mi znamo da u našem vremenu postoji također prorok koji je došao i najavio potpuno istu stvar, da dolazi Krist koji je veći od njega. I vidjeli smo u knjizi o Ruti da je postao onaj glavni žrtveoc ili sluga koji je bio nad drugima u vrijeme žrtve, ali znamo da je Boaz bio veći od njega. Tako da vidimo ovdje Ivan kaže da će Krist doći, onaj koji je veći od proroka, preteče, glasnika za to vrijeme, i da će krstiti ljude u Duhu Svetom i u ognju. Znači, postoje 2 krštenja koja je Ivan kao prorok najavljuje. Jedno krštenje je u Duhu Svetom i ono se desilo 50 dana nakon Isusove smrti i to je ono što se desilo u Gornjoj sobi. Ali ovo krštenje u ognju se još uvijek nije desilo. Ivan jasno objašnjava zašto se nije desilo. Kaže, postoji jedan period kad će onaj koji je veći od njega, koji je veći od proroka preteća, a to je Krist, stajati na gumnu i tu će odvajati žito od pljeve ili od ljuske. I kaže da će žito skupiti i odnijeti u žitnicu, a ljusku će sabrati i spaliti. I to spaljivanje ljuske je zapravo krštenje ognjem o kojem Ivan govori. Znači, između ova 2 događaja, između 50-nice i ognja o kojem Ivan Krstitelj govori, postoji jedan period kad je Krist na gumnu i razvaja žito od pšenice, jer to je mjesto gdje se razvaja pšenica, žito od pljeve. Razvaja žito od pljeve, jer na gumnu se razvaja pljeva od, ili ljuska od žita. I jedno i drugo se mora skupiti. Jedno odlazi u žitnicu što je uznesenje, kojeg mi očekujemo, a drugo odlazi na spaljivanje. E sad, to će se potpuno uklopiti u knjigu o Ruti, onome što smo pričali, vidjet ćemo da se to isto događa u našem životu. Da je u našem životu postoji jedan period koji mi prolazimo gdje Bog s nama razvaja žito od pljeve ili od ljuske u našem životu. I to je nešto što svatko od nas mora proći. Prošla je ruta, prošla je crkva kao kršćanstvo općenito, kao tijelo Kristovo, kao grupa ljudi i prolazimo mi osobno kao pojedinac taj isti put. E sad, da bi imali nekakav slijed misli i kronologiju, ja ću proći od prvog poglavlja i naglasiti samo neke stvari koje sam rekao, koje su ključne, da bi onda ono o čemu pričamo imalo više smisla i spasalo negdje u slici. Neću čitati stihove iz rute koje smo čitali prva dva puta, iz prvog i drugog poglavlja. Čitat ćemo tek kad dođemo u treće, a ovdje ću samo naglasiti neke ključne događaje da bi nam to pomoglo kao slika i potvrda redoslijedom kako stvari se događaju. Ako se sjećate, prošli put sam spomenuo da se knjiga o Ruti nalazi na jednom savršenom mjestu u Bibliji. Znači, Biblija je sastavljena ne slučajno i ne stihijski ili kako ispadne onako srećom, nego Bog ima savršen redoslijed knjiga u svojoj Bibliji, kako su poslagane. I vidjeli smo da židovska povijest kao naroda počinje njihovim izlaskom iz Egipta i pjevali smo danas o tome. Znači, kad su izašli iz Egipta, Bog im je poslao proroka, Mojsija. I Mojsije je samo preslika Krista, jer Mojsije kaže, Bog će vam poslati proroka kao što sam ja. Znači, ono što je bio Mojsije u Starom Zavjetu je slika Kristovog dolaska, koji je prorok kao što je Mojsije, odnosno veći od Mojsija prorok. E sad, to je onaj početni događaj koji obilježava Židove kao narod i obilježava kršćanstvo kao grupu ljudi koji su se pojavili. To je, sve je započelo dolaskom proroka, u ovom slučaju Mojsija, a u našem slučaju to je bio Krist, prorok poput Mojsija kojeg je Bog podigao. I Mojsije je imao zadatak da izvede ljude iz Egipta, nije ih uveo u njihovu zemlju. I Krist je izveo ljude ili kršćanstvo iz židovstva. Izveo je milost iza zakona. Međutim, onaj ulazak u Duha Svetog ili u obećanu zemlju je bio zadatak nekog drugog. To je bio Jošua. Jošua je također bio prorok i znamo da je imao objavu Boga u tijelu, da je sreo vođu vojske Jahvinog, znači Boga u obliku tjelesnog čovjeka. Imao je stvari koje su, duh koji je bio na Mojsiju, prešao je na Jošuu i znamo da je, znači, nakon Mojsija dolazi Jošua koji je također prorok. Isto tako, nakon Krista dolazi rani oci crkve, među kojima možemo istaknuti Pavla, koji je također bio prorok. E sad, vidimo da je Mojsijeva služba na neki način veća nego služba Jošua u smislu prorocke službe i tako je sigurno Kristova služba veća nego Pavlova služba, ali jedan i drugi imaju različitu ulogu. Mojsije je bio da izvede, Jošua je bio da uvede. Ovdje imamo Krista koji izvodi iz židovstva i, znači, Duha Svetoga u apostolima koji nas uvodi u našu obećanu zemlju, a to je naš život u Duhu Svetom. E sad, nakon toga slijedi jedan period bez kralja, bez nekog značajnijeg proroka i to je period sudaca. Ima jedna cijela knjiga u Bibliji koja se zove Knjiga o sucima i to je knjiga koja prati povijest crkve, odnosno Izraela, sve do trenutka dok se nije pojavio Samuel, koji je bio posljednji sudac, a ujedno i prorok. I znamo da nakon što je Krist izveo nas iz židovstva, došli su rani oci kao Pavao, koji su nas uveli u našu obećanu zemlju, u naš život sa Duhom Svetim, ali onda slijedi jedan period od 2000 godina ili 7 crkvenih doba u kojem nema značajnijeg proroka, nego to je period sudaca, odnosno period reformatora, mi to nazivamo. I ono što su suci radili u Starom Zavetu je ono što su razno razni reformatori i veliki ljudi kroz povijest u zadnje 2000 godina, u zadnje 7 crkvenih doba radili sa kršćanstvom. Nakon toga posljednji sudac koji se pojavljuje je Samuel, koji je ujedno i prorok. Nakon toga, nakon Samuela, dolazi vrijeme kraljeva. E tako, nakon što se pojavi posljednji sudac ili posljednji glasnik u 7. crkvenom dobu, koji je ujedno i prorok, a to je Brat Branham, slijedi period od Kristovog kraljevstva na zemlji, 1000 godina. Znači, potpuno se poklapa. E sad, na kraju tih sudaca, posljednja knjiga prije sudaca, nakon, odnosno da kažem ovako, prva knjiga nakon sudaca su je knjiga o Ruti, koja kaže zapravo, kad se završi period reformatora, dolazi do onoga što čitamo u knjizi o Ruti, a to je do otkupljenja poganske nevjeste. Znači, na savršenom mjestu se nalazi u Bibliji i savršeno paše svemu ono što smo promatrali. I Biblija u toj knjizi kaže zapravo da se ona odvija u vrijeme sudaca. I šta se odvija u vrijeme sudaca? Odvija se upravo to da je jedna obitelj židovska otišla iz svoje zemlje u vrijeme sudaca, odnosno vidimo da su Židovi u vrijeme reformatora ili za vrijeme 7 crkvenih doba napustili svoju zemlju i da su se na kraju vratili. E sad, u vrijeme sudaca je vrijeme bez kralja ili proroka, značajnije proroka, i ljudi su to vrijeme radili kako su mislili da je ispravno. Svatko je činio što se njemu činilo da je dobro ili kako mu je bilo drago. I to je ono što se dešava u zadnjih 2000 godina kršćanstva. Imamo razne grupice ljudi, i reformatore, i velike ljude, i neke sluge Bože koji su ustali. I svatko je donio neku novu istinu ili dio istine i smatrao je da je to ispravno i za sobom je pokrenuo određenu grupu ljudi i nastala određena denominacija. Jer su svi činili od tih ljudi ono što su oni mislili da je ispravno. I niko od njih nije bio prorok, i nitko od njih nije imao riječ Božju u potpunosti otkrivenu i zato tolike podjele među kršćanstvom. I kad ako čitate malo knjige o sucima, jednom namjeravam ući u tu temu, negdje u budućnosti, inače ja to proučavam sada, vidimo savršeni obrazac onoga što se događa kroz povijest kršćanske crkve. E sad, židovska obitelj u vrijeme sudaca je napustila svoju zemlju. I nalazimo da je to zapravo ispunjenje biblijskog proročanstva, jer odlazak židova iz njihove zemlje nije slučajan, Biblija ga je najavila. Čitali smo ponovljeno zakoniku i Ezekijelu, gdje je to događaj koji je najavljen po pismu, kao i njihov povratak u zemlju. To je sve nešto što Biblija jasno najavljuje, tako da ova slika i ova priča iz Rute savršeno ocrtava to što se događa u stvarnosti. Rezultat njihovog napuštanja zemlje je bila smrt i muža i dva sina, i od četveročlane obitelji troje je umrlo. Znači, što se primjećujemo, da se broj židova u iseljeništvu drastično smanjio. I to povezujemo sa ovim što se dogodilo kroz antisemitizam i holokaust i progonstvo židova, gdje ih je 6 milijardi u nekoliko godina ubijeno. 1/3 židova koji su živjeli na zemaljskoj kugli. I ti događaji su zapravo ponukali ili natjerali židove da se vrate u obećanu zemlju. I ti događaji su natjerali, znači, smrt u obitelji, i tragedija kroz koju je prošla Noemina obitelj je bilo nešto što je vratilo židove ili Noemi u svoju zemlju, o čemu smo čitali. Znači, Noemi nije otišla tamo natrag dobrovoljno, nego je otišla zato što je okolnosti su je na to prisilile. Tako je bilo i sa židovima. E sad, kad je ona otišla, pojavljuju se dvije poganske grupe. Jedna se zvala Orpa, druga se zvala Ruta. I dvije poganke koje su bile žene njezinih sinova, i one su obje ustale da krenu s njom. Znači, u vrijeme povratka židova u svoju zemlju događa se ustanak dviju grupa unutar poganske crkve, unutar kršćanstva, koje kreću da se vrate u obećanu zemlju. Noemi se vraća u svoju obećanu zemlju, što je Izrael prirodno, mi se vraćamo u svoju obećanu zemlju, u naš život sa Duhom Svetim. I vidimo da je vrijeme povratka židova u njihovu zemlju, 50. godine nakon Drugog svjetskog rata, jedan veliki period velikih probuđenja, koje je trajao 10-15 godina, najvećih probuđenja unutar kršćanstva u zadnjih 2000 godina, ako izuzmemo onu ranu crkvu i ono što se događalo u djelima apostolskim. I zapravo mi primjećujemo da su se probudile i denominacije i pravi vjernici. E sad, ono što je zanimljivo, da ova Orpa, koja simbolizira ovu denominacijsku crkvu, je krenula, ali nije došla do cilja, vrlo brzo se vratila. I ako pogledamo crkve nakon tog probuđenja 50. godina, ako pogledamo denominacije, baptiste, metodiste, pentekostalce, bilo koju drugu zajednicu, vidimo da su se vrlo brzo vratile u početno stanje ili još u gore stanje. E, tako je ova slika potpuno ocrtava to što se desilo sa kršćanstvom. I nalazimo da tu Ruta donosi, radi prvi korak u svom životu, a to je bila njezina odluka da krene sa Noemi. Znači, prva stvar koja svako od nas čini kad idemo u svom kršćanskom životu je naša odluka. Znači, naša odluka, i prorok to naziva opravdanjem, i ta odluka zahtjeva neku žrtvu. Znači, da bi krenuli služiti Bogu, to zahtjeva žrtvu. Ruta je morala žrtvovati svoj stari način života, svoju obitelj, ostaviti svoje, sve što je tamo stekla, svoje prijatelje, poznanstvo, i krenuti u nešto potpuno nepoznato i neizvjesno, ali bilo je nešto u njoj što je nju vuklo. Kad smo pitali Rutu tamo, pa čekaj malo, da li je logično ovo što ti radiš, ili da li je to razumno, ili da mi ti možeš nekako intelektualno objasniti zašto ti smatraš da je to pametna odluka, vjerojatno ne bi bilo nekog rezonskog odgovora na to pitanje, ali bilo je nešto u njoj što je njoj govorilo da je Noemin Bog pravi Bog. Da je Noemina zemlja njezina zemlja, gdje Noemi umre da će i ona umjeti, nešto je u njoj, nešto nju vuklo. I svatko od nas je jednom sreo tu situaciju, doživio da nas je nešto vuklo u tom pravcu da idemo služiti Kristu. I da ostavimo svijet, ostavimo stari način života. I možda nismo to mogli objasniti i možda se ne čini logičnim i ljudi pitaju gdje je Bog, da li si ga kad vidio, da li si ga kad opipao, mi to nismo. Ali postoji nešto u nama što nas vuče da idemo u našu obećanu zemlju, kao što je Ruti nešto vuče. I prva stvar koju ona napravila bila je njezina odluka. I to je svako od nas, ako želimo doći i postići ono što je Ruta postigla, moramo donijeti tu odluku. Ta odluka naravno podrazumijeva naše pokajanje za stari način života, naše krštenje u ime Gospoda Isusa Krista i onda slijedi sljedeći korak koji ćemo pogledati sada dalje. E sad, ono što Ruta, za razliku od Noemi, Ruta nikad nije imala baštinu. Nije nikad imala neko imanje u Izraelu. Dok je Noemi imala, ali je to izgubila. Kad pogledamo pogane i židove, vidimo da je sva obećanja u Bibliji, svi proroci, sve to prvo je bilo namijenjeno židovima. Međutim, oni su to ostavili i onda je na kraju to smo dobili mi kao pogani, isto kao što je u ovom slučaju Ruta dobila ono Noemino imanje. Iako prvenstveno ili u prvom koraku ili u početku to nije bilo njezino. Tako sve ono što čitamo u Bibliji, ako čitamo Stari Zavjet, ako čitamo proroke i tako dalje, sve to u startu bilo namijenjeno židovima. A da bi mi to dobili, moramo dobiti Boaza. Kad dobijemo Boaza kao svog muža ili kao svog zaručnika i postanemo jedno s njim, onda ona obećanje u Bibliji koje je bilo namijenjeno židovima postaje naše. I na kraju priče, Ruta je u boljoj poziciji nego Noemi. I ima više nego što ima Noemi. Tako mi na kraju priče otkupljenja koju je Bog zamislio danas, smo u višoj poziciji nego židovi. I ono što je Bog naumio nama, na kraju je puno više i neusporedivo sa onime što imaju židovi. E sad, vidimo da se jedna i druga vraćaju u vrijeme žetve. I Isus kaže u Mateju 13 da je njiva svijet, a da je žetva svršetak svijeta. Znači, na kraju vremena ili svršetka svijeta događa se oba dva ova događaja. I da se vraća Noemi i da se vraća Rut. Znači, na kraju vremena je vrijeme kad će se židovi vratiti. I vidimo li židove natrag u svojoj zemlji, to je jedan od najjasnijih dokaza da živimo na kraju. Povratak židova u njihovu zemlju je početak kraja. Isus čak kaže da generacija koja vidi da Izrael postaje država, neće umjeti dok se sve ne zbude. E sad, vidimo da je Ruta došla na početku žetve i sljedeći korak njezin je bio, nakon njezine odluke, bilo njezina djela ili pabirčenja, ono što je ona radila. S druge strane, promatramo Orpu koja je ostala u svojoj zemlji. Orpa, za razliku od Rute, jedina informacija koju ona imala je bila da se Noemi vratila. A sve ostalo što se događalo između Rute i Boaza, Orpa to nije znala. Znači, denominacija danas, kršćanski svijet, ima samo jednu informaciju, da su židovi natrag u svojoj zemlji i da je to znak kraja. Međutim, sve ono što se događa između nas i Krista, nas kao Kristove zaručnice i Krista kao ženika, oni to ne znaju. I to je nešto što je tajanstveno i događa se samo na osobnoj razini između svakog od nas i Krista, ili između tijela Kristova kao nevjeste i ženika, o tome denominacijski svijet ne zna. E sad, vidjeli smo dalje u drugom poglavlju da nakon što je donijela svoju odluku koja simbolizira opravdanje, otišla je u polje da pabirči, što je podrazumijeva neka njezina djela. Znači, tu vidimo da je Ruta nešto sama poduzela, nešto se sama trudila i to je bilo ono što je nju dovelo da upozna Boaza. I to je faza koju prorok naziva i fazom legalizma, kad smo mi skloni da budemo onako legalistični, smiješ, ne smiješ i prema sebi i prema drugima. I to je normalno. Ali postoji nešto više od toga. Sad, pismo kaže da je završila u polju rođaka otkupitelja. Znači, vidimo da nije namjerno ona išla tamo, tražila svog rođaka otkupitelja, nego vidimo da iza toga postoji neka neko božansko nadprirodno vodstvo koje je nju dovelo tamo. I znamo da mi nismo izabrali Krista, nego on nas, i da mi nismo tražili Boga, nego on je tražio nas. I zanimljivo, onaj detalj koji sam spomenuo, da u vrijeme žetve Boaz šalje na njivu svog glavnog žeteoca. Biblija ovdje spominje momka koji je nadzirao žeteoce, i prije nego što je Boaz došao na njivu, poslao je svog žeteoca. I taj, ili tog momka koji je nadzirao žeteoce. Znači šta? To vidimo da prije nego što je Krist došao, poslao je svog proroka, preteču svog dolaska na zemlju. I vidimo da taj momak koji je nadzirao žeteoce je poslan na njivu u vrijeme žetve i u vrijeme kad je Noemi u svojoj domovini. Znači, dva događaja koja su karakteristična. Noemi se vratila u svoju domovinu, Boaz je poslan na njivu, glavni žetveoc je poslan na njivu, dok Boaz još nije došao na njivu. I onda vidimo da nakon toga Ruta odlazi u polje da pabirči. I prvog koga ona srela tamo nije bio Boaz. Nego prvog koga ona srela bio je glavni žetveoc. I mi znamo da isto tako mi u našem hodu s Bogom, kad dođemo, prvog koga sretnemo je prorok, proročku službu. Da bi nakon toga sreli onoga koga taj prorok predstavlja, a to je Krista. I Krist je u svojoj riječi, u otkrivenoj riječi, u propovjedima koje čitamo. Dakle, Ruta nije direktno došla u kontakt s Boazom, nego je došla preko posrednika. I taj posrednik je bio jedan čovjek. I jedan momak koji je nadzirao žeteoce. Na kraju vremena, u vrijeme kad je Noemi u svojoj domovini. Znači, na kraju vremena, u vrijeme kad su Židovi u svojoj zemlji, postoji jedan čovjek koji je posrednik između nas i Krista. Ima samo jednu zadaću, da nas upozna sa Kristom, i nakon toga on nestaje sa scene. I u cijeloj knjizi o Ruti, ovaj momak koji nazire žetovce nema neku značajnu ulogu, osim što je Rutu upoznao sa Boazom. A ostalo se sve odvija između njih dvoje na osobnoj razini. I kad ljudi kažu da mi veličamo Beta Branhama, mi mu dajemo samo ono što mu Biblija daje, onu zaslugu, i njegova uloga i svrha je bila da nas upozna sa Kristom, koji je došao na njivu. Znači, nakon što je na njivi bio glavni žeteoc, tamo dolazi Ruta i zatim dolazi Boaz. I znamo da tako je najprije došao prorok. Mi smo došli na neki način na tu njivu na kojoj se nalazio prorok. I došao je Krist. Prorok nas je upoznao sa Kristom i njegova uloga i služba je završena. Propovjed je apsolutno, baš sam čitao danas o tome, da Branham kaže da ne gledamo na glasnika, gledajte na poruku. Kaže, na primjer, da vam neko dođe sa porukom da vam je na račun uplaćeno $1,000,000. Vas bi najmanje bojila briga kakav je taj čovjek koji vas je obavijestio o tome. Kaže, bio on žut, crn, bijel, ono što bi vas interesirala je poruka koju vam je on donio. A to je da imate $1,000,000 na računu. Tako da, ono što nas interesira u ovoj priči je poruka koju ovaj glavni žeteoc donio, a to je upoznana se s našim rođakom otkupiteljom, a to je Krist. Znači, vidimo jedan redoslijed koji se događa u ovoj knjizi o Ruti, da je Ruta prvo ugledala glavnog žeteoca, zatim je vidjela da Boaz dolazi glavnom žeteocu, i na kraju, dalje, tek onda je taj glavni žeteoc upoznao nju sa Boazom. Isto to se događa u našem životu, vidimo ili u povijesti crkve, vidimo prvo da je poslan prorok na zemlju u vrijeme žetve, u vrijeme kad je Noemi u svojoj državi i domovini, kad su Židovi u svojoj državi, Bog je poslao proroka, nakon toga je Bog došao tom proroku, to je Ruta sve vidjela, ali nije stalo na tome, nego Bog koji je došao proroku, taj prorok je upoznao nas kao vjernike sa tim Bogom. I kad čitamo propovjedi Beta Branhama, imamo privilegiju da upoznamo Boaza i da imamo svoj osobni hod s njim. I nije svrha da stanemo na tome šta je prorok rekao, nego na tome šta kaže Boaz. I mnogi ljudi, nažalost, i kad čitaju propovjedi Beta Branhama, zapnu na glasniku, a ne upoznaju onoga koga je on najavio. Znači, o tome da li je Beta Branham nosio crvenu ili žutu košulju, da li je pio iz ovakve ili onakve čaše, da li je volio ovakvu ili onakvu štrudu i šta je živio, to nas ne interesira, nama to nije poanta. Mnogi ljudi, posebno ljudi koji su živjeli s njim, imaju taj problem da previše gledaju na čovjeka, a premalo gledaju na poruku. Evo, mi nismo živjeli, pa onda možda nismo u tolikoj opasnosti da pazimo na te detalje, pogotovo nismo u Americi, pa ne idemo, ne znam, u restoran gdje je Branham išao jesti, ne pijemo kavu gdje je on pio kavu i tako dalje. Ali ljudi koji žive tamo nekad možda malo previše se zagledaju u glavnog žetelca, a premalo u Boaza kojeg je on najavio. E sad, vidimo da je Boaz zapovjedio svojim žetelcima da ne smiju dirati Rutu, nego da joj samo ispuštaju što više da ona skupi. Pričali smo o tome i naglasili da je razlika između onoga što mi vjerujemo i onoga kako mi radimo i živimo i funkcioniramo i onoga što se događa u denominacijama, gdje denominacijski pastori i propovjednici najčešće ili vrlo često imaju dojam da je Ruta njihova. I znači, oni se ponašaju prema ljudima kao da su oni vlasnici tih ljudi ili, s druge strane, pokušavaju ljude navesti da slijede njih ili da misle o njima nešto ili tako dalje. Znači, naglasak stavljaju na sebe. I to bi bilo kao da je glavni žeteoc pokušao zavoditi Rutu ili da su drugi žeteoci pokušali usmjeravati Rutu na sebe. A to ne smijemo raditi. Znači, jedina svrha koju su ti ljudi imali su bili da budu sluge koji su tim ljudima sluge koji su Ruti trebali ostavljati hranu da ona uzima i živi od toga. E sad, vidimo da tretman koji je Boaz imao prema Ruti i prema svojim drugim žetelcima je bio gotovo identičan. Znači, nije razlikao, nije Ruta bila neka mala, a oni neki veliki, ni obrnuto, nego su jeli iz istu hranu, pili su iz istih posuda i potpuno su bili na istoj razini. I to je ono kako bi trebalo biti među vjernicima. Da smo svi ravnopravni, svi jedemo istu hranu i svi radimo ono što nam je Bog dao da radimo. Ako nam je dao da ženjemo, da smo žeteoci, onda da ispuštamo što više. Ako nam je dao da pabirčimo, a svi mi pabirčimo kad čitamo propovjedi brata Branhama, da pabirčimo što više. Tako. E sad, ono što je interesantno da Boaz još naređuje Ruti da se drži njegovih poslanika i da ne ide za drugima. Znači, vidimo da je Bog odredio jednu njivu nama s koje mi trebamo pabirčiti. I to je Boazova njiva. I po čemu možemo prepoznati Boazovu njivu? Pa isključivo po tome što na njoj je glavni žeteoc, Boazov glavni sluga u vrijeme žetve. I znači, postoje danas mnoge njive na kojima možemo pabirčiti. Postoje baptistička njiva, metodistička njiva, postoje razno razne njive. Postoje Billy Grahamova njiva, Oral Robertsova njiva, ne znam, Kingdom Kingova njiva ili bilo čija njiva. Ali Boaz je naredio da se držimo i pabirčimo samo sa njegove njive. Znači, Ruta je vjerojatno dok je došla do Boazove njive, prešla mnoge druge njive. I bilo vjerojatno, i pogotovo vi koji ste iz drugih denominacija, dok ste došli na Boazovu njivu na kojoj je glavni žetelac ili prorok za ovo vrijeme, sigurno ste prošli preko drugih njiva. Ali jednom kad ste našli Boazovu njivu, i mi isto s vama, svi skupa, kad smo našli Boazovu njivu, a prepoznamo je po tome što je na njoj glavni žetelac, onda nam Boaz upozorava da se ne držimo drugih i da ne pabirčimo na drugima, nego da se držimo isključivo te njive. I to je ono zašto mi stavljamo toliki naglasak na propovjedi brata Branhama i zašto pabirčimo samo iz tih propovjedi, ne iz drugih knjiga i propovjednika i sa drugih njiva, zato što Boaz kaže da ne pabirčimo da ne bi imali neugodnosti. I vrlo često i vrlo lako se može desiti ako počnemo pabirčiti iz nekih drugih knjiga, iz nekih drugih propovjedi, iz nekih drugih njiva, iz nekih drugih polja, bilo to denominacijskih ili bilo kojih, da završimo nevolji. Jer ono što je tamo, ne možemo biti sigurni da je u pravom duhu i ne možemo biti sigurni da je u potpunosti po riječi, koliko god nam se to činilo, jer mi svojim intelektom ne možemo dokučiti Boga i ne vidimo koji je duh iza svega toga bio, a da bi to vidjeli, potreban je prorok. I zato je Bog dao proroka u naše vrijeme. E sad, znači, evo, približavamo se trećem poglavlju. Vidimo da je Boaz bio onaj koji je mogao otkupiti Rutu. I vidimo na kraju još da je Ruta nastavila pabirčiti bez obzira što je Boaz došao na nju. I naš posao kaže da je pabirčila sve dok se ne požeže i ječam i pšenica. Znači do kraja žetve ona je cijelo vrijeme pabirčila i naš posao da pabirčimo dok god smo ovdje na zemlji. Znači, da dok god smo na zemlji idemo na propovjed, jel tako, slušamo, tražimo nešto što će neki žetevci ispustiti, da mi ih pokupimo, da živimo od toga i da se hranimo, da čitamo propovjedi dok god smo tu i nikad od nas ne može i nije dobro ako dođemo do zaključka da nam to nešto nije potrebno. Znači, ja sam dovoljno zreo i dovoljno sam uzrastao da mi ne trebam više čitati propovjedi ili ne trebam ići na službe ili bilo šta drugo. Nekad se pojave i takve ideje među ljudima, ali vidimo da to nije u skladu sa ovime što je Ruta činila. Ona je pabirčila do kraja dok žetva nije završila. I to je ono što mi činimo. E sad, idemo u treće poglavlje. Ja sam malo požurio da ne uzmem previše vremena. Možemo otvoriti Rutu, treće poglavlje i polako čitati. Kažem ovako. Onda će joj Noemi, svekrva njezina, kćeri moja, da ti potražim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna. I ovo je vrlo interesantna rečenica, zato što prva neka asocijacija nas kad čujemo mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna, zamislimo da se radi o nekom mjestu. Ali koliko je to neko mjesto ili neka prostorija ili neka kuća ili neka geografska lokacija moglo biti ono što bi usrećilo Rutu. Znači govorimo o ženi koja je udovica, koja je izvan svog naroda, ostavila je sve svoje, došla je u drugi narod i sad da će biti sretnija ako ima 2 kvadrata više prostora ili se nalazi negdje drugdje. Ono o čemu se ovdje zapravo govori i ono na što Noemi ovdje aludira je zapravo na brak. Jer kaže, hajde da ti potražim mjesto gdje ćeš biti sretna, odnosno jedino što bi Rutu u tom slučaju moglo usretiti je da nađe nekoga s kim će, u koga će se zaljubiti, s kim će se oženiti. Vidjet ćemo poslije da je Noemi uopće u biti aludirala na to. Već u sljedećoj rečenici kaže, vidiš, Boaz, čim si se poslanicima našla, naš je rodnjak. Kad govori o mjestu na kojem će biti sretna, ona uopće ne govori o nekoj geografskoj lokaciji ili nekoj prostoriji ili nekoj kući, nego aludira na Boaz. Kaže, Boaz je to mjesto na kojem ćeš biti sretna. Hajde da napravimo ili nešto napravimo u tom smislu i radimo na tom, u tom pravcu da nešto bude između tebe i Boaza, jer je to ono što ćete usrećiti i to je mjesto koje ćete usrećiti. I zanimljivo kaže, evo, on će noćas vijati ječam na gumnu. Znači, prvo što vidimo da postoje određena prava i obaveze rođaka od kupitelja i da je o tome Noemi naučila Rutu. Znači, u Bibliji postoje određena prava i obaveze rođaka od kupitelja. E sad, ako pogledamo prvog rođaka na zemlji i koja su bila njegova prava i obaveze i šta je on napravio, nalazimo to još u postanku, nalazimo Adama koji je pao. Adama koji je pogriješio i pao je i sada treba rođak. I znamo da Biblija kaže da je Adam bio sin Boži. Ako je Adam bio sin Boži, komu je bio rođak? Nije bilo drugih ljudi. Jedini rođak kojeg je on u tom trenutku imao bio je Bog, jer je njegov sin. I Bog kao Adamov rođak ima određena prava i obaveze. I Bog kao Adamov rođak ima obavezu po starom zavjetu i po ome što vidimo, je da otkupi tog čovjeka ili da se zauzme za njega. I Bog to načini na način da je odmah u početku, u postanku, ubio janje i zauzeo se za Adama. I tu nalazimo prvu intervenciju rođaka u Bibliji i prvu obavezu i pravo rođaka u Bibliji koju je neko ispunio. Bio je to Bog koji je bio Adamov rođak, jer je Adam bio njegov sin, koji se zauzeo za njega nakon što je pao, i osigurao janje kao žrtvu. Ako gledamo malo dalje u Bibliji, nalazimo još jednog rođaka, to je bio Abraham. Abraham je bio rođak Lotu. I vidimo da je Lot otišao u Sodomu, što simbolizira njegov povratak natrag u grijeh i njegov pad, u njegovom standardu života. I ne samo da je završio u Sodomu, nego je tamo bio zarobljen i bio odveden u ropstvo. I Abraham u tom trenutku nije rekao, pa slušaj Lote, ko ti je kriv? Sam si izabrao da ideš u Sodomu i evo sad te košta tvoja odluka. Nego Abraham kao onaj koji oslikava rođaka, zna da je pravila i Biblija nam pokazuje da je obaveza rođaka da se zauzme za svog rođaka. I Abraham, iako je Lot pogriješio, pao, završio u Sodomi i tamo bio otet, on intervenira i zauzima se za njega. Kao što se Bog zauzeo za Adama u postanku, Abraham se zauzima za Lota. Ako idemo dalje, malo vidimo Josipa koji je bio rođak od svoje braće. Znači u Egiptu završio je Josip i naravno dogodila se glad i on intervenira u cijeloj toj priči i spašava svoje rođake, svoju familiju. E sad, Josip nije rekao, e ko vam je kriv, prodali ste me u ropstvo i sad moja nije ni dužnost, ni obaveza da ja sad se zauzimam za vas, vi ste si krivi i sad mi je prilika da vam se osvetim. Nego Josip kao onaj koji oslikava biblijski princip rođaka otkupitelja, Krista, koji nije rekao nama ko vam je kriv što ste pali i pogriješili, nego budući da je naš rođak, zna da ima obavezu po svojoj riječi da intervenira i zauzme se za nas, tako i Josip intervenira i zauzima se za svoju braću i izbavlja ih od gladi. Tako. Onda nalazimo Mojsija koji je bio rođak Izraelcima. I Mojsije kao njihov rođak je imao obavezu da intervenira u slučaju kad su oni u potrebi. I to je učinio. Tako. I na kraju vidimo da to isto je učinio Krist. On je naš rođak i kao naš rođak on ima određena prava i određene obaveze. I te obaveze rođaka su da se zauzmu za onoga koji su u potrebi. I to je Krist učinio na križu, zauzeo se za nas. I to je isto ono što mi moramo činiti ako imamo brata ili sestru u potrebi, da se zauzmemo za njih. Jer smo mi rođaci jedni drugima u duhovnom smislu. I da se zauzmemo, ako brat ima potrebu, da se molimo jedni za drugog, jedno za drugog, jer imamo određena prava i određene obaveze. Znači, ako Saša ima problem, ili Dejan, ili bilo ko, ili ja, naša duhovna obaveza u Božoj riječi je da dođemo i da interveniramo u tom slučaju, da se pomolimo, da iznosimo to Boga, a ne da kažemo, ah, ko mu je kriv, sam je završio tamo gdje je dobio što je tražio. Ili sam si je kriv za tako što. I vidimo, to se ponavlja u ovoj priči ponovo, gdje Boaz nije rekao Elimeleku, pa komu je kriv što je odlazio iz Bože iz obećane zemlje, kad zna da je Bog osudio tako što, kao Židov je morao ostati u svojoj zemlji, sad mu se desilo što mu se desilo, sam si je kriv. Nego Boaz opet oslikava tu obavezu rođaka da intervenira i zauzme se za onoga svog drugog rođaka koji je u nevolji. I sad ovdje nalazimo dalje, da Noemi u ovoj priči objašnjava Ruti koje su obaveze i prava rođaka. Prvo što kaže, vidiš, Boaz je naš rođak, ali ne staje na tome, nego objašnjava je, ona zna za razliku od Rute koja su to prava rođaka. I kad mi pogledamo Bibliju, koja je židovska knjiga, kad pogledamo Stari Zavet, onda vidimo koje su to obaveze rođaka u našem slučaju. I ko je Krist kao naš rođak, otkupitelj, koje on obaveze ima prema nama. Kao što je Noemi to ispričala Ruti, tako Biblija to isto govori nama. Dalje, sljedeća stvar koja ona njoj kaže, evo vidiš, evo on će noćas vijeti ječam na gumnu. U ovoj rečenici Noemi daje Ruti jako puno informacija. Prvo je daje informaciju gdje se Boaz nalazi. Znači Boaz više nije na njivi. Znači, žetva je gotova, Boaz nije na njivi, a još uvijek nije sve gotovo. Znači, postoji jedan period koji se odvija i neke stvari koje se moraju dogoditi prije nego što ono što je požeto završi u žitnici. A to je period gumna ili čišćenja na gumna. Znači, žetva je gotova, ali još uvijek nije žito otišlo u žitnicu. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Na neki način možemo reći da je žetva gotova, ali još uvijek žito nije u žitnici. Još uvijek mi nismo otišli u uznesenje. Odlazak žita u žitnicu je ono što govori o našem uznesenju. Zašto se to nije desilo odmah? I ljudi, ono što smo pričali evo, malo prije, ljudi imaju problema da shvate da je Krist došao a da se još uvijek ništa nije desilo. I to je ono što se desilo u prvom Kristovom dolasku. Krist je bio na zemlji 30 godina. I da ste vi rekli ljudima i židovima Mesija je na zemlji, oni bi rekli kako je Mesija na zemlji, pa mi smo još uvijek u rimskom ropstvu. Međutim, Mesija je bio na zemlji i to je znalo jako malo ljudi. To je znala samo pastiri, to su znala samo prorocica Ana, prorok Šimun, nekolicina ljudi. Elizabeta, Zaharija, Marija, Josip, jako mali broj ljudi. I prošao je određen period od vremena kad je Krist došao, dok nije ispunio ono zbog čega je došao. Prošlo je 30 godina. I znamo da je Krist u našem vremenu došao i prolaze godine prije nego što će on ispuniti ono zbog čega je došao ovdje. A to je da nas uzme uznesenje. Vidimo da je Boaz došao na njivu, još tamo u drugom poglavlju, ali još uvijek žito nije u žitnici. Još uvijek Ruta nije njegova žena. Zašto? Jer između ta dva događaja dešava se ovo iskustvo na gumnu. Odnosno vrijeme kad Boaz čisti žito od pljeve. Kad čisti pšenicu od ljuska. To je ono što se tu događa i to je ono što nama Biblija pokazuje, kao što je to Noemi pokazala Ruti. Kaže, evo on će noćas vijati ječam na gumnu. Znači, prvo je Ruta vidjela svog ženika, budućeg ženika, na njivi, da dolazi. Zatim ga je vidjela kako dolazi glavnom žeteocu, ali gdje je nakon toga? Znači, mi kao vjernici možemo reći Krist je došao. Možemo reći, vidimo da je došao prorok. Ali prorok je otišao, glavnog žeteoca više nema u priči. Krist više nije na njivi, Boaz nije na njivi, a gdje je sada? I zašto smo tu i zašto još uvijek sve nije gotovo? Pa zato što je Krist prije toga morao otići na gumno i obaviti posao čišćenja pšenice od ljuske. Znači, to je vrijeme između završetka žetve i odlaska žita u žitnicu. Znači, vrijeme između žetve i uznesenja. Vrijeme kad je Noemi u svojoj zemlji, vrijeme kad je Boaz bio na njivi, vrijeme kad je glavni žeteoc nestao iz cijele priče, sve u tom periodu se događa čišćenje žita od pšenice. A za žito znamo da je zapravo ono žito koje je završilo na gumnu, prvo već nekad prije bilo u žitnici. Znači, žito je bilo u žitnici, a zatim toga, nakon toga je bilo posijano na polje. Neko vrijeme je niklo, raslo, sazrijevalo i bilo požnjeveno i zatim je očišćeno i vraća se ponovo u žitnicu. Znači, žito radi jedan krug. Iz žitnice natrag u žitnicu. I to je ono što se događa s nama. Znači, mi smo bili kod Boga, ali nakon toga smo prošli kroz određeni period. I ovaj period, kad to žito koje je bilo posijano i strunulo je u zemlji, pa je niknulo, ono što je niknulo nije bilo ono žito. Ono što je raslo, sazijevalo, je bilo neki proces i period koji je vodio do toga da na kraju se pojavi zrno i vrati natrag u žitnicu. I zato kad mi pogledamo svoj život i vidimo da smo nekad bili kod Boga, a onda pogledamo stvari kroz koje smo prolazili, pa to nimalo ne liči na nas kakvi smo nekad na početku bili. Zašto? Zato što je to jedan proces, kao što ono žito mora proći proces, ono što je posijano i ono što će biti na kraju, međutim ono između ne nalikuje tome. I zato kad mi pogledamo kroz što smo mi prošli u svom životu, to je bio nužni proces i nešto kroz što smo morali proći da bi se pojavilo ono na kraju i ono na kraju što se pojavi i ono na početku mora biti identično. Bili smo u žitnici i onda smo prošli određen period koji ne liči na ono što je bilo u žitnici da bi se ponovo vratili u žitnicu. Posljednja faza prije nego što se žito vrati natrag u žitnicu je odvajanje žita od ljuske. I to je ono što svako od nas mora proći. Znači, ako mi u svom životu smo napravili ove stvari, donijeli smo odluku, nakon toga smo mi svojim djelima i legalističkim načinom ili prolazili kroz nekakvo posvećenje, i treća faza koju moramo proći da Bog od nas očisti. I ako nas Bog čisti od razno raznih stvari u našem životu, znamo da je to posljednja faza koja je potrebna prije nego što žito ponovo završi u žitnici. Ono što je jako interesantno, kaže, evo, on će noćas vijati ječam na gumnu. Zašto baš noćas? Da li je očekivati da će čovjek raditi po noći? Pa zato što noćas govori o tome da se to događa na kraju dana, na kraju jednog vremenskog perioda. I znamo da se ovo odvajanje žita od ljuske događa u vrijeme večeri, po noći, na kraju vremena, na kraju dana. Tako da, još jedna potvrda da posljednja faza prije uznesenja, posljednja faza prije odlaska u žitnicu je to čišćenje i ono se događa, kaže, noćas na gumno. Znači, na kraju svijeta, na samom kraju dana, Bog zadnju stvar koja radi čisti crkvu od ljuske da bi otišli uznesenje. I Biblija govori o našem vremenu kao vremenu večeri. Kaže u Zahariji 14.7, bit će to dan čudesan, zna ga Jahve, ni dan ni noć, i u vrijeme večeri bit će svjetlo. Znači, znamo da Biblija govori da mora doći jedan dan kad će se spustiti mina i mrklina i da će na kraju u vrijeme večeri biti svjetlo. I ako je išta svjetlo u ovo vrijeme večeri u kojem mi živimo, onda je to ova poruka koju mi vjerujemo. Isto tako kaže u Izaiji 61, ustani za sini, jer svjetlost tvoja dolazi, na tobom blista slava Jahvina, a zemlje ovo tmina pokriva i mrklina narode. A tebe obasjava Jahve i slava se njegova javlja na tobom. Dakle, još jedno vrijeme u kojem živimo, gdje Biblija govori o tmini, o mrklini, i vidimo da je to potpuno povezano s ovime što pismo kaže da će Boaz u vrijeme večeri očistiti pšenicu od ljuske. I u to vrijeme večeri mora biti svjetlo. U to vrijeme večeri mora biti mrklina među narodima, kako ovdje kaže, evo, tmina pokriva i mrklina narode, a nas, odnosno na tebe, obasjava Jahve i slava se njegova javlja na tobu. I to je vrijeme kontrasta u kojem mi živimo. Vrijeme u kojem je mrklina i tama na narodima, na crkvama, na denominacijama, gdje se svi slažu da je ono što je nekad bilo u njihovim crkvama daleko bolje i neusporedivo bolje od onoga stanja u kojem su sada. Ali svi odbacuju istinu. S druge strane, postoji neki gdje će biti vrijeme svjetla u vrijeme večeri i postoji svjetlo koje će se obasjati nad nama dok je nad drugima tamo. I sad Ruta saznaje kako treba pristupiti Boazu. Prvo što saznaje je gdje se on nalazi i šta radi. Znači, nalazi se na gumnu u vrijeme večeri i odvaja ljusku od pšenice. I sljedeća stvar koju Noemi opisuje, kaže kako mora pristupiti svom rođaku otkupite. Kaže, umij se ti i namaži, lijepo se odjeni pa idi na gumno. Ne daj da te prepozna prije nego što se najede i napije. Znači, nalazimo Rutu da prvi put kad je komunicirala i pristupila Boazu, ona je njemu pristupila kao njegova sluškinja, kao ona koja pabirči. I znala je da po židovskom zakonu stranac ima pravo doći pabirčiti. Međutim, ovdje joj njezina svekrva, Noemi, objašnjava da postoji i više od toga. Znači, mi možemo Bogu pristupiti tražeći od njega samo blagoslove. To je onako kako je pristupila Ruta, kao strankinja koja dolazi Boazu i traži blagoslove, da je nešto ispusti da od toga prežive. Međutim, Noemi je objasnila da može pristupiti Boazu, jer je njezin rođak otkupitelj, i kao svom otkupitelju. I kaže da bi pristupila njemu kao svom otkupitelju, umij se, lijepo namaži, lijepo se odjeni, pa idi na gumnu. Znači, prije nego što možeš pristupiti njemu kao svom otkupitelju, postoje neke stvari koje moraš napraviti. Ne možeš doći samo takav, nego zapravo moraš doći pripremljen. Znači, kao što je Boaz čistio žito od ljuske, isto tako je istovremeno se događa i to da se Ruta priprema i sprema da pristupi svom ženi, svom rođaku kao otkupitelja. E sad, kaže, kad bude legao, dobro pazi gdje će leći, pa kad legne otiđi onamo, podigni mu pokrivač nogu i lezi ondje. Tada će ti on reći što ti je činiti. Znači, rečeno je kako da pristupi njemu. I mi, ako želimo pristupiti našem Kristu, mi možemo njemu pristupiti kao stranac koji traži blagoslove. Ali budući da je on naš rođak otkupitelj, znači jer je Isus bio čovjek kao i mi, i u potpunosti je naš rođak. Prošao je sve stvari koje smo mi prošli, prošao je sve kušnje i nikad nije pao. ali budući da je sve to prošao, zbog toga je naš rođak. I mi njemu možemo pristupiti ili kao stranac koji traži blagoslove, ali možemo pristupiti i kao onome koji je naš rođak otkupitelj, da bi on snaps uzeo kao svoju zarušnicu. I to je ono što Ruta saznaje ovdje, da bi njemu pristupila, to mora napraviti na gumnu. U vrijeme kad se čisti pšenica od ljuske i u vrijeme kad se ona priprema sebe da bi spremna i pripremljena došla k njemu. Kaže dalje, ona joj odgovori, učinit ću sve kako mi kažeš. Prvo što vidimo da je Ruta imala veliko povjerenje u Noemi. Imala je veliko povjerenje u ono što je ona njoj rekla i objasnila njezina prava i obaveze. I mi isto tako moramo imati povjerenje u ono što vidimo u Božoj riječi koja nam govori o našim pravima i obavezama kako možemo pristupiti Kristu. Da nema Božje riječi i da nema ovih biblijskih slika i ovih usporedbi, mi bi i dalje pristupali Bogu samo tražeći blagoslove. Bože, smiluj se, Bože, budi milosti, Bože, Bože, ovo, daj mi ono. I tako su kršćani pristupali Bogu kroz 7 crkvenih doba, moleći ga za ovo, za ono. Ali na kraju vremena, živimo u vrijeme kad nam je otkriveno da možemo pristupiti Kristu ne samo kao stranci i tražiti nekako neke blagoslove da jedva preživimo i pabirćemo nešto, nego da možemo pristupiti njemu kao našem rođaku otkupitelju. Branham, koliko ja znam, je jedini propovjednik koji je propovjedao tu propovjed rođak otkupitelj i koji recimo u pečatima u procijepu između crkvenih doba i pečata u toj propovjedi jasno objašnjava naša prava kao Kristove zarušnice i njega kao našeg rođaka, da mu možemo pristupiti, da on obavi otkupiteljski posao za nas. I sve se to događa, znači, u vrijeme kad je Noemi u svojoj zemlji, ali prije nego što je Noemi dobila svoje puno otkupljenje. Znači, događa se u vrijeme kad je Boaz već došao na njivu i tamo sreo glavnog žeteoca, u vrijeme nakon što je to glavni žeteoc otišao sa scene, u vrijeme kad se pšenica odgaja od ljuske i prije nego što je žito završilo u žitnici, prije uznesenja, što potpuno odgovara našem vremenu. I vidimo da Ruta zapravo je ona koja treba otkupljenje i ona kojoj je otkupljenje potrebno saznaje prava otkupljenja, zakonitosti otkupljenja. I ona kao takva pristupa onome ko može otkupiti. I znači u to vrijeme, u ovo vrijeme koje sam sad naveo, mi saznajemo koja su naša prava otkupljenja i kako pristupiti našem otkupitelju. I sad, Ruta nije mogla pristupiti otkupitelju dok on nije došao. I zašto doba prije ovog našeg doba nisu pristupila Kristu kao svom otkupitelju? Da bi Ruta pristupila njemu kao otkupitelju, on je morao doći na njivu i zatim je morao otići na gumu. Dok on nije došao na njivu, ona nije mogla njemu pristupiti jer ga nije kao takvog ni poznavala. I sva ova doba koja su živjela prije ovog vremena, žive u razdoblju i vremenu kad Krist nije došao na zemlju i zbog toga mu ne mogu pristupiti na način na kojemu mi možemo pristupiti. Kaže dalje, i siđe na gumno i učini sve kako je svekrva naredila. A Boaz, pošto je jeo i pio i tako se udobrovolio, ode i leže kraj stoga. Onda ona priđe polako, otkrimo noge i leže. Znači, vidimo Boaza. Zapravo, Boaza kao onoga koji sije sjeme, ili sijača sjemena. A znamo da Biblija kaže da je sijač sjemena sin čovječi. I vidimo da to sjeme koje on sije su, Biblija kaže, djeca kraljevstva. Vidimo da je on to posijao u zemlju i da je sunce i kiša dovela da taj urod nikne i sazrije. Ako pogledamo, sunce je ono što daje svjetlo ili otkrivenje. I kiša je, naravno, Duh Sveti. I kad je to došlo do zrelosti, on je to požnio, odnio na gumno i stavio na hrpu, odvojio žito od pljeve i legao pokraj toga da to sačuva. Znači, ako gledamo gdje je ženik sada, on čuva one koje čisti od pljeve. Znači, Boaz je uložio veliku pažnju na to što je napravio, da sačuva to, da niko to ne oduzme. I nadalje, vidimo da tu je Ruta došla k njemu, da se ponizila i da ga traži da bude njezin otkupitelj. I vidimo da Ruta leži pokraj Boaza. I zapravo u to vrijeme je vrijeme kad je Ruta prvi put jako blizu Boazu. I vrijeme kad Bog čisti nas od pljeve u našem životu, kad Bog nas odvaja žito od ljuske, je vrijeme kad je Ruta vrlo blizu Boazu. I vidimo da je legla pokraj njega i da ju je on pokrio ogrtačem, a znamo da ogrtač simbolizira Duha Svetog, je li tako? Jer Duh Sveti je onaj duh koji je bio na Iliji, je, kad je uzeo ogrtač od Ilije Elize, dobio je Ilijinog duha. Znači, Boaz pokriva Rutu svojim ogrtačem, što je simbolika da davanja Duha Svetog. I tu je ona vrlo blizu njemu, u vrijeme kad se čisti žito od pljeve. I mi u svom životu svi prolazimo kroz taj period gdje Bog nas pročišćava od nekih stvari. Inače, sigurno taj period nije neki ugodan period. I mi mislimo možda da smo daleko od Boga u tom trenutku. Ili da je Bog ljut na nas, ili da ne čuje naše molitve. Ali to je vrijeme kad smo zapravo po prvi put u svom životu najbliže Boazu ili našem ženiku. Po prvi put je Ruta uz ženika. Sve do sad je bilo nešto što ga ona vidjela iz daleka. Vidjela ga da dolazi na njivu, vidjela ga da dolazi glavnom žeteocu, pa je čula da je on otišao na gumno, da tamo čisti i razvaja pšenicu od ljuske. I sada, u tom vremenu kad je ona došla do njega, i u tom vremenu kad se događa njezino čišćenje i pročišćavanje, ona je prvi put vrlo blizu njemu. I kaže Biblija, kad bijaše oko ponoći, trže se čovjek, i obrnu i gle, žena leži do njegovih nogu. Vrlo interesantno da se to događa u ponoć. Znači, prije toga se događalo ono čišćenje pšenice od žita. Nakon toga je on legao pokraj toga da to sačuva. I prvi put je ona blizu njega. I sve u ponoć, kaže, kad bijaše ponoć, on se trgnuo, obrnuo i žena leži do njegovih nogu. Ponoć je vrijeme kraja svijeta. I to je vrijeme kad je Boaz prihvatio njezin zahtjev da bude njezin otkupitelj. Znači, Boaz nije prihvatio njezin, nije napravio otkupljenje na svoju ruku i na svoju silu. Nego da bi on bio njezin otkupitelj, ona je morala to zatražiti od njega. I da bi Krist bio naš otkupitelj i naš ženik, mi to moramo zatražiti od njega. Mi to moramo zahtijevati od njega, mi moramo se pozvati na pravo koje imamo u Božjoj riječi. Ruta je imala pravo u Božjoj riječi da pristupi njemu kao ženiku, po tom pravu u Izraelu, i kad je ona aktivirala to svoje pravo ili iskoristila to pravo, onda je on prihvatio njezin poziv da bude ženik. I tako, ako mi želimo Krista da bude naš ženik, onda mi moramo pristupiti njemu na taj način i znati da na to imamo pravo u Božjoj riječi, to zahtijevati od njega i on će to prihvatiti. I kaže da se to događa u vrijeme ponoći, u vrijeme kraja svijeta. I vidimo da Biblija kaže puno stvari o vremenu ponoći. Jedna od stvari kaže da u ponoć nasta vika ili povik ili glas, evo zaručnika, iziđite mu u susret. Tada ustanu sve one djevice i urediše svoje svjetiljke, lude, tada rekoše mudrima i tako dalje. Znamo da se ova priča koja govori o tome da postoju dvije skupine među vjernicima i da se to u vrijeme ponoći oglašava glas koji najavljuje dolazak ženika, je opet ovo što se događa tu u ponoć. U ponoć je Boaz prihvatio Rutin zahtjev da bude njezin otkupitelj i u ponoć dolazi ženik ovdje i uzima mudru djevicu. Potpuno iste slike o kojima pričamo. Nadalje, vidimo da je Boaz, iako je bio stariji čovjek, da nije bio oženjen. I vidimo da Biblija Krista naziva pradavnim. U Danielu kaže, gledao sam prijestolja, bijah upostavljena i pradavni sjede, odijelom u bijelo, poput snijega, vlasni na glavi kao čista vuna, njegovo prijestolje kao plameni ognjeni, plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Znači, opet vidimo da Biblija govori da na kraju vremena, u vrijeme suda, naziva Krista pradavnim. I kao što ovdje vidimo da Boaz, iako je bio imućan čovjek, bio je stariji čovjek i nije bio oženjen. A oženio se ili prihvatio je Rutu onog trenutka kad je ona njega zahtijevala ili pristupila njemu tražeći od njega da bude njezin otkupitelj. Tko si ti, upita on, A ona odgovori, ja sam Ruta, sluškinja tvoja, raširi skut svoje haljine na sluškinju svoju jer si mi skrbnik ili otkupite. Evo, vidimo ovdje da ona zahtjeva od njega da bude njezin otkupitelj. Kaže, raširi skut svoje haljine na sluškinju svoju jer si mi otkupitelj. I on je pristao naravno na to, a kao potvrdu i znak da je pristao na to je bilo što. Kaže, blagoslovio te Jahve, kćeri moja, dočeka on, ovaj drugi tvoj čin milosti još je vrijedniji od prvog, jer se nisi trudila da slijediš mlade poslanike, bili oni bogati ili siromašni. Znači, potvrda koju smo malo prije pročitali, bilo je to da je on pokrio svojim ogrtačem. I kao znak da će nas prihvatiti Krist nas i bit naš otkupitelj je Duh Sveti koji nam je dao. Znači, nakon perioda čišćenja pšenice od ljuske, dolazi trenutak kad nas ženik pokriva svojim ogrtačem ili nam daje Duha Sveta. I nakon toga Ruta više nije imala nikakvog posla. Sam njezin posao je bilo da čeka ili da odmara. I nalazimo prvu fazu Rutinog života je bila njezina odluka. Druga faza je bila njezino pabirčanje ili njezin rad i faza posvećenja. A treća faza je faza kad je pokrivena ogrtačem od Boaza, odnosno dobiva Duha Svetog i čeka, počiva, vrijeme počinka. Ona je sve svoje napravila, dalje je na njemu. I to je ono što Krist čini u našem životu. Kad mi to napravimo sve, on nam daje Duha Svetoga kao potvrdu da će on dovršiti posao otkupljenja za nas, kao što smo mi od njega to i tražili. Kaže ovdje, nisi išla za mladim poslanicima, znači nije išla za nečim modernim, nečim atraktivnim, nego je pristupila njemu, iako je bio stariji, i mi pristupamo Kristu koji, i to je staroj vjeri i staroj religiji, nas ne interesira moderna religioznost i moderne stvari, nego nas zanima stara istina Božje riječi. Tako kao što ona nije slijedila mlade poslanike, ni mi ne slijedimo razno razne mlade, moderne propovjednike, evangelizatore, TV evangeliste ili pisce knjiga ili tako dalje i tako dalje. Evo još malo pa ćemo završiti sa trećim poglavljem. Kaže, i zato se kćeri moja sad ne plaši, učinit ću sve što zatražiš, jer sva vrata naroda moga znaju da si čestita žena. Znači, kaže, sva vrata moga naroda znaju da si čestita žena. Znači, prvo što vidimo da je bila čestita. Zašto? Zato što znaju, narod je znao kako je ona postupila prema svojoj svekrvi, prema svojoj svekrvi Noemi. Da je ostavila svoj narod, svoju kulturu, sve svoje i da je došla radi nje s njom. A drugo što vidimo da su to znali svi. Znači, rutinni život nije bilo nešto skriveno, nego je bilo nešto vidljivo, javno. I naš život i ono što smo mi ne bi trebalo biti nešto skriveno. Ne bi trebali biti vjernici u kući, a izvan kuće obični ljudi. Trebali, kaže, svi ljudi znaju da si čestita žena. Njezin život i njezino svjedočanstvo je bilo javno. I to je ono što mi želimo, da naše svjedočanstvo bude javno, ono što smo i što vjerujemo da bude svima znano. Dalje kaže, učinit ću sve što zatražiš. I to je ono obećanje koje Isus kaže u Ivanu 14.13. I što god zaištete u moje ime, učinit ću. Da se proslavi Otac u sinu, ako me zaištete u moje ime, učinit ću. Znači, kao što je Boaz Ruti rekao da će učiniti sve što je zatražila, tako nama Krist kaže da će u nama učiniti sve što smo zatražili. I ako je Boaz to učinio u slici, u simbolici, u tipu, koliko će više Krist to učiniti u stvarnosti. I kaže, jest, uistinu sam ti skrbnik, ali postoji još bliži od mene. Kaže, ostani noćas ako te sutra ujutro on kao skrbnik tjedne uzeti, dobro neka te uzme. A ne htjedne li, uzet ću te ja. Tako mi Jahve, spavaj do jutra. Vidimo ovdje Boaza da daje zakletvu. Ruti kaže, uzet ću te ja, ako on neće, tako mi Jahve. I ako pročitamo Otkrivenje 10, nalazimo opet da u vrijeme kad dolazi moćni anđel ili u vrijeme drugog Kristovog dolaska nalazimo da se Krist i nama zahvala. Kaže, i onaj anđel što ga vidje gdje stoji na moru i zemlji, podiže k nebu desnicu, zakle se živim u vijeke vjekova koje stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu, neće biti više vremena. Znači, opet vidimo tu istu paralelu. Boaz daje zakletvu Ruti i naš anđeo koji nama dolazi, odnosno Krist u svom drugom dolasku, se daje zakletvu nama kao vjernicu. I onda zanimljivo, kaže dalje, ispavaše ona do njegovih nogu, on ustade prije nego što mogaše čovjek čovjeka razaznati, jer mišljaše ne treba da znaju da je žena bila na gumnu. Vidimo da ovo što se događa na gumnu, u vrijeme kad se čisti pšenica od ljuske, u vrijeme kad je Izrael u svojoj zemlji, u vrijeme kad je glavni žeteoc nestao sa scene, ono što se događa između Rute i Boaza je nešto tajno. Boaz se pobrinuo da o tome drugi ne znaju. I ono što se događa između Krista i nevjeste u ovom vremenu u kojem mi živimo, kad su Židovi u svojoj zemlji, kad je žetva na kraju, kad Bog odvaja pšenicu od ljuske, je nešto što se događa između svakog od nas osobno i Krista i o tome drugi ne znaju. Boaz se pobrinuo da o tome drugi ne znaju. Kaže dalje, a kaza joj, daj ogrtač što je na tebi i drži ga dobro, ona ga pridrža, a on joj nasu 6 mjerica ječma i naprti je i ode ona u grad. Kaže dalje, kad je stigla, upita je svekrva što je s tobom, kćeri moja, a ona joj pripovjedi sve što je učinio za nju. I nadove za ovih 6 mjerica jesma, dade mi kazujući, ne smiješ se vratiti svekrvi praznih ruku. E vidimo ovdje da ono što je Noemi dobila su bili darovi i blagoslovi. Ono što je Ruta dobila je bio Boaz. Velika razlika. I ono što Židovi dobivaju i ono što nevjesta, mi kao poganska crkva na kraju dobivamo, mi dobivamo Krista kao našeg zarušnika, oni dobivaju velike blagoslove, ali nisu njegova zarušnica. Kaže, na to je Noemi, budi mirna, kćeri moja, dok ne vidiš što će biti, jer neće on imati spokoja sve, dok sve još danas ne dokrajče. I završavamo s ovime, kaže, budi mirna. Znači, treća faza u Rutinoj životu je bilo njezino počivanje. Ili ovo što je kaže svekrva, budi mirna. Sve dalje će on napraviti. I to je upravo ono što u našem kršćanskom životu mi prolazimo. Nakon naše odluke i krštenja, slijedi jedno vrijeme pročišćavanja, jedno vrijeme naših djela, jedno vrijeme kad smo pomalo legalistični, jedno vrijeme koje mora proći, jedno vrijeme čišćenja na gumnu pšenice od ljudske, da bi na kraju bili dobili Duha Svetog ili bili pokriveni istim ogrtačem kao što je pokriveni i Boaz, odnosno Krist. I nakon toga slijedi vrijeme našeg počivanja. Sve što smo mi napravili je mogu, je bilo gotovo i bit će gotovo tada. I od tad nadalje sve je na ženu, odnosno na Boazu, koji mora završiti otkupljenje i koji nas mora uzeti sebi u kući. I na kraju vidimo Rutu kod Boaza u njegovoj kući kao njegovu ženu ili zarušniku. Od sad nadalje sve što čitamo je ono što radi Boaz, više nema ništa od toga što bi trebala napraviti Ruta. I to je ono što, do čega mi želimo doći u životu i do čega smo došli, da nas je Bog, nakon što smo mi krenuli, pročistio i proveo kroz neke stvari i dao nam Duha Svetog. I od sad nadalje mi počivamo, kaže, budi mirna, jer će on sve završiti. I kaže, vrlo brzo. Kaže, neće on imati spokoja dok sve još danas ne dokrajiće. Znači, Krist će sve ovo završiti vrlo brzo. I na tome počiva naša vjera i naše povjerenje u njega, znajući ako je ispunio sve ovo do sad, da će ispuniti ovo još malo što je preostalo. Evo, toliko. Ostalo nam je još 4. poglavlje. Hoćemo vjerojatno sljedeći put još neke stvari onda, možda neke druge usporedbe, neke druge stvari da popunimo još neke detalje iz nekih drugih usporedbi i priča iz Biblije. Evo. Daj Gospode, hvala ti za ovu priliku da možemo razgovarati o tvojoj riječi i molim te da ovo što je bilo rečeno ti blagosloviš, Gospode, da bi ljudi uhvatili tu nešto, Gospode, da bi bilo nešto što će moći pobačiti, pokupiti, s čime će, Gospode, se hraniti, da bi im bilo na ohrabrenje, da bi vidjeli, Gospode, gdje se oni nalaze u svom hodu sa tobom, da bi vidjeli, Gospode, gdje se mi kao crkva, kao tijelo Kristovo nalazimo u ovom vremenu. I, Gospode, kad pogledamo i vidimo da je sve to što treba proći, što se trebalo desiti, uglavnom gotovo, Gospode. I da je proroštvo koje čitamo ovdje u knjizi o Ruti velikim dijelom prošlost, Gospode. Hvala ti, iako možda nismo svjesni toga da živimo u samim trenucima vremena, samim trenucima kad je ostalo još ovo malo nešto da se ispuni, Gospode, kad je ostalo vrijeme da žito ode u žitnicu, i Gospode, ako postoji nešto u našem životu, neka ljudska, neka pljeva koja treba biti očišćena, molim te da ti to u potpunosti dovršiš, da bi bili spremni za odlazak u žitnicu. Ako postoji još neka osoba, Gospode, koja treba čuti ovo evanđelje i koja treba čuti ovu istinu i prihvatiti je, da nas dovedeš do nje, da bi bili alatka u tvojim rukama, da nas ti iskoristiš, da ti, Gospode, preko nas učiniš ono što trebaš i možeš učiniti, da mi svjedočimo tim ljudima i da oni to prihvate. To je naša svrha ovdje na zemlji, Gospode. U jednu ruku da mi budemo u potpunosti pročišćeni, da se u našem životu ukloni sva pljeva, a s druge strane da nađemo ono posljednje koje treba prihvatiti. Jer tvoja riječ kaže, ti kažeš da će svi doći k tebi, Gospode, koje ti je Otac dao. Molimo te to u Isusovo ime. Amen. Blagoslov svima.